Ang surat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Filipos Kapitulo 1. Surat na hali ki Pablo sa kakitimoteo na mga surugoon ni Kristo Jesus.
Para sa gabos na banalian ki Kristo Jesus sa Filipos, kaibaan mga lider sa ka mga diakono kan simbahan.
Mapasaindulugod ang biyaya sa kaan katuninunga na hali sa Diyos na sa tung Ama, asin ki Jesus Kristo na kagurangnan. Nagpapasalamat ako sa sakong Diyos sa gabos na panahon na nagigirumduman ko kamo. Kung ipinapamibi ko kamo, maugmaan pagpamibi ko. Huli sa pagtabang nindos ako sa pagpahayag kan marahay na bareta, puun pa kan enot na aldaw sa kudngunyan. Kaya bilog ang paniwala ako na ang Diyos na nagpuon kan marahay na gibong ini sa indo. Mapadagos ka iyan sagkod na matapos iyan sa aldaw ni Jesu Kristo. Maninigo na siring ka iniyan na mamatean ko dapit sa indo, huli ta nanay kamong nasa puso ko. Huli ta kamugabos na kihiras ako sa biyayang ini na itinaos ako ni Diyos. Maski ngunya na nasa bilangguan ako, asin siring man ka ito kan ako talingkas sa pagdepensa sa kasapagpatutuo kan marahay na bareta. Saksi ko ang Diyos na ang paghidaw ko sa indo arog kadakula kan pagkamuot sa indo ni Kristo Jesus. Ipinapamibi ko na urog pang magtalubuan sa indong pagkamuot. Sagkudan sa indong pakanood sa kapakasabot. Tanganing mapili nindo ang pinakamarahay. Dangan magigin malinig kamo asin mayo ninsala pagabot kan aldaw ni Kristo. Mapapano ang buhay nindo kan mga bunga nin katanusan na minaabot huli kay Jesu Kristo. Sa kamurawayan asin sa kaumawan nin Diyos. Mga tugang, buot kong maaraman nindo na anangyari sa ko nakatabang ng God sa paglakop kan marahay na bareta. Kaya aram na kan gabos na bantay kan palasyo sa kakan ibang uya digdi na ako nabilanggo huli ki Kristo. Huli kan pagkabilanggo ko, urog na nagsarig sa kagurangnan ang kadaklan sa mga tugang. Asin urog na nag-isog sa kamayong takot na naghuhulit kan minsahe nin Diyos. Totoo na si Kristo ipinaghuhulit kan iba, huli sa pagkauri o sa pakiiwal. Alagad ang iba naghuhulit huli sa marahay na buot. Ang mga ini naghuhulit sa pagkamuot, huli taaram ninda na uya ako digdi dahil sa pagdepensa ko kan marahay na bareta. Ang iba ba kong tudok sa puso na ipinaghuhulit si Kristo, kundi para sa sadiri nindang karahayan. Nag-iisip sinang urog akong masakitan mantang nasa bilangguan. Alagad da ibali, nauugma ako dapit kaiyan. Basta sa nang ikahulit si Kristo sa anuman na paagi, tama man usalaan mga katuyuhan. Padagos akong magiging maugma, huli taaram ko na huli kan sa indong mga pamibi, asin kan tabang nahali sa Espiritu ni Jesu Kristo, makakatalingkas ako. An minamawot ko asin nilalaom, iyo na dainagad ako magkulang sa sakong katungdan, kundi maging maisog sa gabos na oras. Urog na ngunyan, tanganing ang bilog kong pagkatawo, sa buhay o sa kagadanan, makataonin kaumawan kay Kristo. Huli ta para sa ko, an mabuhay iyo si Kristo, asin an magadan iyo ang pagkinabang. Alagad kun makakagibo ako nin urog na mahalagang bagay, mantang nabubuhay pa ako sa hawak na ini, day ko aram kun arin ang pipiliong ko. Masakit para sa ko ang pagpili sa duwang bagay na ini. Maut ko nang bayaan ang buhay na ini, asin makaiba kay Kristo. Taiyan ang pinakamarahay. Alagad para sa indong karahayan, mas mahalaga na magdanay akong buhay. Huli ka ini, aram kong mabubuhay pa ako. Magpapadagos ako sa kaibahan nindo gabos. Para sa indong kauswagan, asin kaugmahan sa pagtubod. Tanganing kun makadalaw giraray ako sa indo, magkakaigwa kamo nin urog na dahilan na ipagurgulyo ako sa indong buhay ki Kristo Jesus. Ngunyan, an mahalaga iyo na mamuhay kamo, susog sa itinutukdo kan marahay na bareta dapit ki Kristo. Tanganing madalaw kuman kamo uday, mabaritaan ko na nagdadanay kamong masarig. May saro sanang katuyuhan, sa kasararong nakikilaban para sa pagtubod sa marahay na bareta. Day kamo matakot sa mga kaiwal nindo. Magmaisog kamo, asin magpapatunay iyan sa inda na madadaog sinda, asin kamo ang manggagana huli ta ang Diyos ang nagtatao sa indo nin kapangganahan. Huli ta pinapagkanigo kamong maglingkod ki Kristo, bako sa nahuli sa pagtubod sa iya, kundi huli man sa pagtios para sa iya. Ngunyan, makakaiba ko na kamo sa ralaban. An parehong ralaban na nahiling nindong linaugan ko kayto, asin ipinapadagos, siring sa nadangog nindo.
Filipos Kapitulo 2.
Kung pinapakusog kamo kan buhay diyan ki Kristo, rinaranga kan sa iyang pagkamuot, nakikisumaro sa Espiritu, igwa kamo nin pagkaherak asin pakidumamay sa lambang saro. Panoon nindo ako nin kaugmahan, huli sa pagdanay nindong sararo sa isip asin sa pagkamuot, sararo sa Espiritu saka sa kaisipan. Day kamo maggibunin anuman para sana sa sadiring karahayan, utanganing maghambog, kundi sa kapakumbabaan. Ibilang nindo na mas marahay ang iba kisa sa indo. Mayo nin si isa'y man na maghanap kan sa iya sanang ikakarahay, kundi kan ikakarahay man kan iba. Arogo nindo ang ginibo ni Kristo.
Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad da isya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakada isya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon, ipinangaki siring sa tawo. Kan siya naging tawo, nagpakumbaba siya asin nagmakinuyog-guyog sagkod sa kagadanan. Sagkod sa kagadanan sa krus. Huli ka ini, initaas siya nin Dios dangan tinauan nin ngaran na urog sa gabus na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabus sa langit. Sa daga, saka sa irarom kan daga, tanganing ang gabus magpahayag na si Jesus Kristo iyo ang kagurangnan. Sa kamurawayan nin Diyos Ama.
Kaya namumutan kong mga tugang, kun kaidtong kaiba nindo ako, danay nindo akong kinukuyog, urog nang magkuyog kamo sa kungunya na harayo ako sa indo. Magtrabaho kamo na may pagkatakot sa kapagtakig sagkod na makamtan nindoan sa indong kaligtasan. Huli ta nagtatrabaho sa indo ang Diyos, tanganing mauton asin gibuhon nindoan sa iyang katuyuhan. Gibuhon nindo ang gabos na bagay na mayong gumud-gumud o pakisuhay. Tanganing dae kamo magkasala, kundi imagin malinig asin mayong kaninan na mga aki nin Diyos sa kinaaban na pano ni mga taong maraot asin tampalasan. Sa siring na paagi, magliliwanag kamo sa tao ninda siring sa mga bituo na nagliliwanag sa langit, mantang dinadara nindo sa indaan tataramo nin buhay. Tanganing sa aldaw kan pagbalik ni Kristo, ikakapag-urgulyo ko na ang gabos kong kapagalan sa katrabaho da inasayang. Kunan sa kong dugo, papabuluson bilang kabtang kan sa indong atang nin pagtubod. Maugma ako asin makikipag-ugma sa indo gabos. Siring man, dapat kamong magugma asin makipag-ugma sako. Minalaom ako sa kagurangnan na masugo ko tulo si Timoteo dyan sa indo tanganing mapaugma ako kan mga bareta dapit sa indo. Mayo ako nin ibang arog sa iya na may tunay na pagmakulog sa indo. Ang gabos nagmamangno sana kan sa indang karahayan, bakong kandapit kay Hesu Kristo. Aram nindo gabos na pinatunayan ni Timoteo ang sa iyang halaga. Garo kami magama na nagtabang para sa katuyuhan kan marahay na bareta. Kaya linalaom kong sugoon siya diyan sa indo, oras na maaraman ko kung ano ang mangyayari sa ko. Nananarig ako sa kagurangnan na makakadian man ako sa indo sa madaling panahon. Naisip ko na kaipuhan papuliom ko sa indoan sa tungtugang na si Epafrodito. Nakaiba ko sa trabaho sa kasapakilaban, asin nagin man surugoon indo sa pagtabang sako. Kaniguan ang sa iyang pagmawot na mahiling kamugabos. Napurisaw ang sa iyang isip huli ta naaraman indo na naghelang siya. Totoo man ang ganda naghelang siya na haros magadana. Alagad na hirakan siya nin Diyos. Bakusan ang siya kundi ako man. Tanganing ikalikay ako sa sunod-sunod na kamunduan. Kaya buot kong makadiyan na siya. Tanganing magin maugma kamo pakahiling giraray sa iya. Asin tanganing dain na ako mahadit. Kaya ako onindo siya sa bilog na kaugmahan, bilang sarong tugang sa kagurangnan. Galangan nindo ang mga taong siring sa iya. Huli tay binugtak niya sa pag-alaman ang sa iyang buhay. Nadikit pang mawara. Huli sa paglingkod kay Kristo, tanganing ikataos ako ang tabang na dain nindo ikinatao.
Filipos Kapitulo 3.
Sa katapusan, mga tugang, magugma kamo sa kagurangnan. Dai ako nauuyam na isurat giraray ang mga bagay na ini, huli ta ini para sa ikakarahay nindo. Maglikay kamo sa mga taong maraot ang gibo. Sa garo mga ayam, sa mga nag-iinsister kan paglugad sa hawak, kita ang tunay na pagkani sirkumsisyonado, bakong sinda. Huli ta nagsasamba kita sa Diyos sa paagi ni Espiritu, asin nagmumuraway dyan ki Kristo Jesus. Dahil kita nananarig sa seremonya sa hawak, maski pwede man akong magsarig dyan. Mayo nin si isa'y manaigwanin urog na dahilan kisa sako sa pagsarig sa mga seremonya sa hawak. Sinirkumsisyon ako kan anidad ko sa rupasan ng simana. Namundag akong Israelita, gikan sa tribo ni Benjamin, sarong tunay na Hebreo. Kundapit sa pagutob kan katugunan kan mga Hudyo, saro akong Fariseo. Naglaad ang kamauotan ko na mapaglingkodan ang Diyos, kaya pinasakitan ko ang simbahan. Kundapit sa pagiging matanos nin sarong tao huli sa pagkuyog kan mga pagbuot sa katugunan, masasabing day ako nagkasala. Alagad ang gabos na iyan na kaydto may pakinabang para sa ko. Ngunyan ibinibilang kong mayo nin pakinabang huli kay Kristo. Sa katotohan ang gabos na bagay ibinibilang kong mayo nin halaga. Huli kan bagay na pinakamahalaga. Ang pakamidbid kay Kristo Jesus na sa kong kagurangnan. Huli sa iya, itinapo ko ang gabos na garubasura. Tanganing makamtan ko si Kristo, asin makisumaro sa iya. Mayo na ako nin sa diring katanusan, ang katanusan na nakukuha sa pagkuyog kang katugunan. Iguan na ako ngunyan nin katanusan na itinatao huli sa pagtubod kay Kristo. Katanusan na hali sa Diyos asin napapatugmad sa pagtubod. Dai akong ibang minamauot kundi ang mamidbidan si Kristo, asin makamtan ang kapangyarihan kan sa iyang pagkabuhay liwat. Makahirasa sa iyang mga kasakitan, dangan makaarog sa iya sa pagkagadan niya. Sa paglaom na ako man bubuhayon liwat. Dahil ko sinasabi na nakamtan ko na ini, o na ako mayo na nin kakulangan, kundi padagos akong nagdadalagan tanganing masadirihan ko ang premyo, siring na ako nasadirihan ni Kristo Jesus. Mga tugang, ang totoo dahil ko iniisip na nanggana na ako. Sarong bagay sanaan ginigibo ko. Linilingawan ko ang nakaagi, asin hinihingo akong makamtan ang maabot. Kaya nagdadalagan ako pasiring sa katapusan, tanganing makamtan ko ang premyo kan pag-apod sa ko ni Diyos, pasiring sa buhay na mayong katapusan duman sa langit, sa paagi ni Kristo Jesus. Kitagabos na masarig ng gayo sa pagtubod, dapat naarog kaiyan ang kaisipan. Alagad kun an iba sa indo, iguanin lain man na kaisipan. Ipapahayag man iyan ni Diyos sa indo. An kaipuhan sana, ipagpadagustaan pagdalagan susog sa nanudanan niya to. Mga tugang, mag-arog ka mo sa ko. Tandaan nindo ang mga taong namumuhay susog sa arugan na ipinahiling ko sa indo. Dakol ng beses na sinabi ko inikaid to sa indo. Asin ngunyan may luha na sinasabi ko giraray. Kadakol ang namumuhay na rinaraot ang kahulugan kan pagkagadan sa krus ni Kristo. Kapahamakan ang aabuto ninda, hulitaan kamauotan kan sa indang hawak, iyo ang nagin nindang Diyos. Ipinag-uorgulyo pa ninda ang dapat nindang ikasupog. Asin ang iniisip sa naninda, iyo ang mga bagay digdi sa kinaban. Alagad kita mga tagalangit. Naghahalat kitang umabot hali dumanan sa tong paraligtas. Si Jesu Kristo na kagurangnan. Riribayan niya sa tong malalapao na hawak. Asin gigibuhon niyang arog kan sa iyang mamurawayo na hawak. Sa paagi kan kapangyarihan na ginagamit niya sa pagsakop kan gabos.
Filipos Kapitulo 4.
Kaya namumutan kong mga tugang, kamo na hinihidaw kong gayo, na sa kong kaugmahan asin sa kong orgulyo, magdanay kamong pusog sa kagurangnan. Nakikimaherak ako sa indo, iudea sa kasintike, na magkauyon kamo siring sa magtugang sa kagurangnan. Ikaman na maimbod kong kaiba sa trabaho, hinahagad kong tabangan mo ang mga babaeng ini, hulit na nagtrabaho sindang maigot kaiba ko sa pagbalangibog kan marahay na bareta. Kaiba ni Clemente asin kaniba pang mga kapwa ko trabahador na ang mga ngaran na susurat sa libro nin buhay. Magugma kamong danay sa kagurangnan. Inuulit ko, magugma kamo. Ipahiling nindo sa gabos ang sa indong kahuyuan. Ang kagurangnan madali nang umabot. Dahil kamo maghadit dapit sa anuman, kundi hagado nindo sa Diyos ang sa indong kaipuhan. Sa paagi nin pamibi na may pagpasalamat, dangan ang katuninungan nin Diyos na dai matugkad kan isip nin tao, Iyo ang mag-iingat kan sa indong puso sa kaisip dyan ki Kristo Jesus. Sa katapusan, mga tugang, panuan nindoan sa indong mga isip kan mga bagay na marahay sa kamaninigong umawon. Mga bagay na totoo, noble, matanos, malinig, maninigong kamutan asin galangan. Gibuhon nindo ang nanudan sa kainako nindo sako. Ang nadangog nindo asin nahiling na ginibo ko. Ang Diyos nin katuninungan mapa sa indo. Nag-uugma ako nin marahay sa kagurangnan. Huli tapakalihis nin halawig na panahon. Nagpahiling giraray kamungunyan kan sa indong pagmakulog sako. Anbot kong sabihon, bako na nalingawan na nindo ako. Kundi dahil sa nakamo nagkaigwanin oportunidad na ikapahilingan sa indong pagmakulog sako. Sinasabi ko ini bakong huli ta nagkukulang ako. Nakanood na akong magin kontento kan anuman nayaon sako. Inagihan ko na an magin mayaman sa kaan magin dukha. Nanoodan ko ng atubangon an anuman nakabugtakan. Kabasugan o kagutuman. Kaginhawahan o katikapuhan. Ang gabos magigibo ko huli ki Kristo na nagpapakusog sako. Alagad marahay ang ginibo nindo, kantabangan nindo ako sa sakong mga kasakitan. Aram nindo mga taga Filipos na paghali ko sa Macedonia kan magpuon ako maghulit kan marahay na bareta. Kamusanaan simbahan na nagtabang sako. Kamusanaan naging kadamay ko sa mga pagtios sa kaginhawa ko. Kanidtoon ako sa Tesalonica, dakol na beses na pinadarahan ako nindo nintabang. Bako tabot kong pagrigaluhan, kundi bot kong mahiling na nagdudugang ang bunga kan sa indong mga gibo. Uya ang patutuo na ang gabos inako ko na sa indo. Sobra pa nga ni ang inako ko, urog na ngunya na dinarana ni Epaprodito ang sa indong mga regalo. Inisarong mahamot na dulot sa Diyos. Sarong atang na ikinakaugman niyang akoon. Ansa kong Diyos, sa bilog niyang kayamanan kay Kristo Jesus, iyo ang matao kan gabos nindong kaipuhan. Pag umawon ang satong Diyos, asinama sagod no arin paman. Amen. Kinukumusta ko ang gabos na banal dyan kay Kristo Jesus. Ang mga tugang nakaiba ko digdi, nangungumusta sa indo. Ang gabos na banal digdi, urog na ang mga nasa palasyo ni Cesar. Nangungumusta man sa indo. Ang biyaya ni Jesu Kristo na sa tong kagurangnan, mapa sa indulugod.